Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները. 62 մահ, 1 օրում սա կորոնավիրուսի հետևանքով Հայաստանում գրանցված մահվան ամենաբարձր ցուցանիշն է 1 օրվա կտրվածքով։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում իր դիրքորոշումը 3+3 ձևաչափով տարածաշրջանային հարթակին իր մասնակցության վերաբերյալ։ Հայաստան է ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի գործերով նորանշանակ փոխտեղ ակալա։ Կառավարությունը խոստանում է առաջիկա օրերին ավարտել Տաթև աղվանի ճանապարհի շինարարությունը, որով անարգել կարող են երթևեկել նաև իրանական բեռնատարները։ Վրացական ընդդիմությունն անժամկետ ցույց է սկսում Ռուսթավի Իվանտի դիմաց Սաակաշվիլին ազատ արձակելու պահանջով։ Թուրքական և ռուսական աղբյուրները հաղորդում են Սիրիայում Թուրքիայի հնարավոր մոտալուտ հարձակման մասին։ Այսումի շարքալ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց։ Այժմ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Արցախի Մարտուն ու շրջանի Կարմիր շուկա համայնքի խաչմերուկում այսօր ռուսական խաղաղապահ զորակազմի ուղեկցությամբ ադրբեջանական կողմը հայկական կողմին է փոխանցել արցախյան պատերազմի ընթացքում զոհված ևս 11 աճյուն։ Պատերազմից հետո 1697 աճյուն է հայտնաբերվել։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր ելույթ ունենալով Գլազգոյում անցկացվող կլիմայի փոփոխության խնդիրներով ՄԱԿ-ի համաժողովում ասել է, որ ուղիղ 1 տարի առաջ Ղարաբաղի դեմ պատերազմում Ադրբեջանը օգտագործել է միջազգայնորեն արգելված զենքեր, թիրախավորելով ոչ միայն քաղաքացիներին, այլև հիասքանչ անտառները, մեծ տարածքներում առաջացնելով զանգվածային հրդեհներ և բնապահպան աղետ։ Մենք միջազգային հանրությանը կոչ ենք անում հավելյալ ջանքեր գործադրել նման անպատասխանատու և անմարդկային վարքագիծը կանխելու համար, ասել է Արմեն Սարգսյանը։ Գլազգոյի համաժողովում աշխարհի ավելի քան 100 առաջնորդները ստորագրել են անտառների պահպանության մասին կոնվենցիա, այն ենթադրում է մինչև 2030 թվականը կանխել անտառների ոչնչացումը, իսկ բնապահպան ակտիվիստները ակցիա են անցկացրել աշխարհի առաջնորդներից պահանջելով դադարեցնել խաղերը կլիմայի ճգնաժամի հետ, իրական գործողություններ կատարել երկրագնդին սպառնացող այդ ամենամեծ մարտահրավերը լուծելու համար։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի գործերով նորանշան Շանակ փոխտեղակալ Էրիկա Օլսոնը կայցելի Հայաստան, Ադրբեջան և Վրաստան տարածաշրջանային համագործակցությունը խթանելու և երկողմ հարցեր քննարկելու նպատակով։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը հաղորդում է, որ Երևանում գտնվելու ընթացքում նոյեմբերի 2-4-ը նա մասնակցելու է Հարավկովկասյան տարածաշրջանի ԱՄՆ-ի առաքելությունների ղեկավարների համաժողովին։ Համաժողովին մասնակցում են Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանները։ Նման հանդիպումներ Հարավկովկասյան երկրների մայրաքաղաքներում պարբերաբար անցկացվում են։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի իր գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդման համաձայն նրանք մտքեր են փոխանակել Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդների 2020-ի նոյեմբերի 9-ի և 2021-ի հունվարի 11-ի համաձայնությունների իրականացման ընթացքի շուրջ, նկատի ունենալով, որ շուտով լրանում է կրակի դադարեցման հայտարարությունը ընդունել մեկ տարին։ Լավրովը շեշտել է քաղաքական դիվանագիտական ջանքերը շարունակելու կարևորությունը ուղղված Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բոլոր համալիր հարցերին։ Նախորդին Լավրովը հեռախոսազրույց էր ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության ղեկավար Դմիտրի Շուգայևը ՌԲԿ-ին տված հարցազրույցում անդրադառնալով Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը ասել է. «Եվ Հայաստանը և Ադրբեջանը մեր ռազմավարական գործընկերներն են, այդ երկրներից յուրաքանչյուրը որպես անկախ պետություն ինքն է որոշում նոր սպառազինությունների իր կարիքները, մենք թե այս թե մյուս կողմին մեր մատակարարումներով միջազգային որևէ պարտավորություն չենք խախտում, մասնավորապես դա վերաբերում է բոլոր գործընկեր երկրներին, մեր հետաքրքրությունը նշված տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանումն է, որպեսզի հակամարտությունը, որի ակտիվ փուլը հաջողվել է մարել, նորից չբռնկվի», նշել է նա։ Պակիստանում Ադրբեջանի դեսպանության ռազմական կցորդ Մեհման Նովրուզովը ասել է, որ Բաքուն հետաքրքրված է Պակիստանից գնելու GF-17 կործանիչներ։ Այդ կործանիչ ռմբակոծիչները Պակիստանի և Չինաստանի համատեղ մշակած ռազմական օդանավ են, Չինաստանի ռազմաօդային ուժերը ևս համալրված են այդ օդանավերով, վերջին մոդիֆիկացիայի գինը ավելի քան $25 միլիոն է։ Վրաստանի ինդիմադիր ազգային միացյալ շարժումը պլանավորել է բողոքի ակցիաների շարք անցկացնել, կուսակցության առաջնորդ Նիկ Ամելյան հայտարարել է, հայտարարել է, որ Վրաստանի քաղաքներում բողոքի զանգվածային ցույցեր են անցկացվելու, այդ թվում նաև Ռուստավի Մեկուսարանի մոտ, որտեղ բանտարկված է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, պահանջելով ազատ արձակել նրան, նշեմ, որ թիմ ընտրությունների արդյունքները ազգային միացյալ շարժումը չի ընդունում։ Գլազգոյում անցկացվող կլիմայի փոփոխության համաժողովում հանդիպել են ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահներ Ջո Բայդենը և Վլադիմիր Զելենսկին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկել են Դոնբասի իրավիճակը և անվտանգությունը։ ԱՄՆ-ն շարունակում է աջակցել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը և բարեփոխումներին, Թվիտերի իրեջում գրել է Զելենսկին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Հակալություն հրաց շարնակում ենք թողարկումը, հաժմ խոստացված թեմաներին անդրադարնանք։ Մինչ Հայաստանի հարևանները միջազգային տարբեր հարթակներում քննարկում են տարածաշրջանային 3+3 ձևաչափով նախաձեռնությունը, պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում իր դիրքորոշումը այդ հարթակին իր մասնակցության վերաբերյալ։ Փոխարենը Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես նախորդին հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը, թեման քննարկել է Ադրբեջանի նախագահի հետ, թե որտեղ, ինչ ֆորմատով և երբ են քննարկել Ալիևն ու Փաշինյանը 6-ի հարթակը, պաշտոնապես երբեք չի հայտարարվել։ Էրդողանը չի մանրամասնել, թե ինչ քննարկման մասին է խոսքը։ Այս հարցի պատասխանը Ռոբերտ Զարգարյանը փորձել է ստանալ իշխանության ներկայացուցիչներից։
Հայաստանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարները երեկ կայացած հեռախոսազրույցում քննարկել են նոյեմբերի 9-ի ու հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների կյանքի կոչման ընթացքը ու դրանցով ստանձնած հանձնառությունների իրականացումը, հաշվի առնելով պատերազմի մոտալուտ տարելիցը։ Արարատ Միրզոյանն ու Սերգեյ Լավրովը անդրադարձել են 44-օրյա պատերազմի հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրներին, մասնավորապես գերիների վերադարձին, ականապատված տարածքների քարտեզների փոխանցմանը։ Պաշտոնական Մոսկվայի հաղորդմամբ արտգործնախարարները համադրել են մոտեցումները հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության տուլացման, հարավային Կովկասում բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակման, տարածաշրջանային համագործակցության համար բարենպաստ մթնոլորտ ստեղծելու հարցերի շուրջ։ Քննարկել են արդյոք կողմերը տարածաշրջանի մեծ պետությունների առաջարկած 3+3 ձևաչափի հարցը։ Ոչ Երևանը, ոչ Մոսկվան չեն մանրամասնում։ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի համագործակցությունը ենթադրող այս ձևաչափի մասին վերջին շրջանում ակտիվորեն խոսում է և Անկարան, և Մոսկվան։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից ազատությանը չհայտնեցին, վերջին ամիսներին արտաքին գործընկերների հետ այս հարցը քննարկել են, թե ոչ։ Ազգային ժողովում այս ձևաչափի շուրջ քննարկումներ մինչ օրս չեն անցկացվել, ասում է արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Սարգիս Խանդանյանը։ Իշխողմբակցության պատգամավորը, սակայն, չի բացառում, որ հարցը կարող է իրենց օրակարգում հայտնվել։
Այդ թեմայի շուրջ քննարկումը պահին չի եղել, բայց չի բացառվում այդ հարցը և որևէ այլ հարց, որը վերաբերում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, քննարկվի։
Պաշտոնական Երևանը այս ձևաչափին դեմ չի արտահայտվել, բայց եւ շեշտում է, ցանկացած տարածաշրջանային համագործակցության ձևաչափ կարող է արդյունավետ լինել, եթե այն ամբողջական ու ներառական է եւ հիմնված է ներգրավված բոլոր պետությունների միջև փոխհարաբերություններում դրական միտումներ մատնանշող զարգացումների վրա։ Հակառակ պարագայում դա մեջբերեմ կարող է հանգեցնել պետությունների երկկողմ հարաբերություններում առկա խնդիրների տեղափոխմանը բազմակողմանի ձևաչափ, ինչն էլ կարող է հանգեցնել թե այդ բազմակողմանի ձևաչափի, թե երկկողմ երկխոսության խաթարմանը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանի կարծիքով տարածաշրջանում խաղաղության և զարգացման վերաբերյալ յուրաքանչյուր հարց քննարկման արժանի է։
Յուրաքանչյուր առաջարկվող հնչում է տարբեր երկրների կողմից, ներգործընկերներ, բարեկամ երկրների կողմից նաև անշուշտ պետք է քննարկման առարկա դառնալ, և այդտեղ պետք է հաշվի առնել առաջնորդին Հայաստանի Հանրապետության շահերը։
Հոկտեմբերին ազգային ժողով կառավարություն հարցո պատասխանի ընթացքում 3+3-ի մասին խոսել էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, Հայաստանը պետք է մանրամասներ իմանա ձևաչափի վերաբերյալ հստակ դիրքորոշում հայտնելու համար։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի կարծիքով այս ձևաչափը Հայաստանի համար կարող է շատ վտանգավոր լինել, ըստ նրա ԵԱՀԿ Միսկի խմբին զուգահեռ կգործի մի հարթակ, որտեղ անխուսափելիորեն Ղարաբաղյան հիմնախնդիրն է քննարկվելու։
Հասկանալի է, որ այս ձևաչափը միայն հաճախ միանալ չի օգտվում, սակայն ակնհայտ է նաև, որ ինչպես կնոթվելու է, եւ հավատանքը նորանալու է, որ եթե ունեն Միսկի խմբի հաշվում կան մշակված կարեր սկզբունքներ, կատարվում են դոնը 2005 թվականի նոյեմբերի ընդհանուր փաստաթուղթը, որը կառնարկում է 3 սկզբունքները 6 հիմնական տարեր, ապա այս ձևաչափը եթե ստեղծվի, ապա այստեղ քննարկումները սկսվում են արդեն 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի ստատուս քվոյի աշխարհում։
Քաղաքագետի համոզմամբ Երևանն այժմ պետք է փորձի հնարավորինս հետաձգել հարթակի վերաբերյալ հստակ դիրքորոշում հայտնելը, քանի որ հիմա ոչ ասելը շատ բարդ է։
Որովհետև ես հասկանում եմ, որ հիմա ռուսական ոչ ասելը հասկանալու կարողը բարդ է, հատկապես ինչպես ես նշեցի, աշխարհը վերականգնանքը, որ 2020 նոյեմբերից հետո Հայաստանի ազգությունը Հայաստանի միջազգային միջազգականները նավիգացել է հիմա դերքի համանախագահը։
Արտգործնախարարությունից հայտնում են Երևանի համար սկզբունքային է, որ այն հնարավոր թեմաները, որոնք կարող են քննարկվել այդ ձևաչափում, որևէ կերպ չհամընկնեն այլ ձևաչափերի մանդատի եւ քննարկման հարցերի շրջանակի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի հետ հեռախոսազրույցում էլ վերահաստատվել է Հայաստանի ԵԱՀԿ Միսկի խմբի շրջանակում աշխատանքները շարունակելու պատրաստակամությունը։ Իդեպ վերջին շրջանում 3+3-ի մասին հաճախ խոսող Թուրքիայի նախագահը օրերս պնդել էր, թե Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը քննարկում են ունեցել այս ձևաչափի մասին, չմանդրամասնելով սակայն, թե երբ, որտեղ ու ինչ ֆորմատով է տեղի ունեցել այդ քննարկումը։ Հայաստանի կառավարությունը չի մեկնաբանում Էրդողանի այս հայտարարությունը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը խոստանում է առաջիկա օրերին ավարտին հասցնել Գորիս Կապան ճանապարհի այլ ընտրանքը համարվող Տաթև Վաղվանի ճանապարհի շինարարությունը, որով կկարողանան անարգել երթևեկել նաև իրանական բեռնատարները։ Այս ճանապարհի կառուցման անհրաժեշտություն նոր հասական դարձավ, երբ Բաքվի վերահսկողության տակ անցած հատվածում ադրբեջանցի ուժայինները սկսեցին ստուգել և տուգանել իրանցի բեռնափոխադրողներին և նույնիսկ ձերբակալել։ Նարան Ալբանդյանին լսենք։
Մինչև այս շաբաթվա վերջ հնարավոր է ավարտել Գորիս Կապան ճանապարհի այլ ընտրանքը համարվող Տաթև Աղավնի 43 կիլոմետրանոց ճանապարհի վերանորոգումը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, մանրամասնելով վերջին 1 կիլոմետրն է մնացել, որ ասֆալտապատվի։
Հենց եղանակային պայմաններ ունենանք, նույնիսկ կարող է շաբաթվա մեջ ավարտենք։
Սեպտեմբերին, երբ Հայաստանի հարավում Գորիս Կապան ճանապարհի ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում ադրբեջանցիները սկսեցին կանգնեցնել և մի քանի $100 հասնող ճանապարհային տուրք պահանջել իրանցի բեռնափոխադրողներից, Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ արագ կբարեկարգեն այլ ընտրանկային գրունտային ճանապարհը։ Պարբերական հանդիպումներ սկսվեցին նաև իրանցի պաշտոնյաների հետ, որոնք Հայաստանի իշխանություններին այս հարցում աջակցելու պատրաստակամություն հայտնեցին, բայց այլ ընտրանկային այս ճանապարհը ևս խնդիրներ է առաջացնում իրանցի բեռնափոխադրողների համար։ Տաթևի ոլորանների հատվածը դժվարանցանելի է, ընդունում է նախարարը։
Տաթևի ձորում, այսպես ասեմ, որտեղ 3 ոլորան կա, որտեղ դժվարությամբ են մեծ բեռնատարները պտտվում, բայց ոչ անհնար, այսինքն կարող են անցնել։ Եվ այդ խնդիրը հաշվի առնելով, որպիսի այդ խնդիրը չլինի, մենք Տաթևից Լծեն ճանապարհի կառուցման ծրագիրն ենք հիմա իրականացնում, այս պահին 2 ընկերություն այդ 19 կիլոմետր հատվածում աշխատում են տարբեր կողմերից, որպիսի արագ իրականացվի։ Այս տարի գրունտային մասը կանենք, բայց ասֆալտապատման աշխատանքները կմնա 22 թվականին։
Այլ ընտրանկային ճանապարհին այլ ընտրանք հանդիսացող մեկ այլ ճանապարհի կառուցումը դեռևս չի նշանակում, որ իշխանությունները այլևս հույս չեն կապում։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետր հատվածի հետ ամեն ինչ կորոշի դեմարկացիան և դելիմիտացիան, ասում է նախարարը։
Մենք այդ ճանապարհից ձեր չենք քաշելու, այդ ճանապարհը, ես հասկանում եմ ինչի մասն է, այդ ճանապարհը մեր ճանապարհն է բացառությամբ 2 հատվածի, որտեղ վիճարկվող է, այսինքն դեռ դելիմիտացիա, դեմարկացիա երևույթը ցույց կտա, դա այդպես է թե չէ։ Այդ պրոցեսում կլինեն ցավոտ հատվածներ թե ինչ, բայց որ հստակեցման կարիք կա, կարծում եմ համաձայն եք, չի կարող անդադար սահմանում ինչ որ որը մեկը վեր կենալ, ասել սա մերն է, սա նրանն է, և ձեր ասածի նման ինչ որ մեկի մեքենայինն էլ նույնիսկ հարվածել, դա չի կարող անվերջ շարունակվել։
Իսկ թե խորհրդային որ քարտեզներով է իրականացվելու գործընթացը Սանոսյանը չգիտի, բայց մասնագիտությամբ աշխարհագրագետ նախարարը նշում է, տարբեր թվականների քարտեզները միմյանցից կարող են տարբերվել։ Ինչ պատկեր կունենան, ասենք 1920-ականների քարտեզով, հենց այս թվականի քարտեզների մասին էր ստեղական ու ռուսական լրատվամիջոցների խոսել Ռուսաստանի նախագահը Պուտինը, թեև թվական չէր նշել, բայց շեշտել էր, որ առանց Ռուսաստանի հնարավոր չէ սկսել դեմարկացիան, քանի որ քարտեզները ռուսական բանակի գլխավոր շտաբում են։
20-ականների քարտեզում կարծում եմ բավական փոփոխություններ կան, բայց թե որտեղ ինչպես
հոգուտում այդ փոփոխությունները։
Դե կարծում եմ մեկը ալլճերի մասով հոգուտում է, որովհետև ինչքան ես գիտեմ, մինչև 20-ականների վերջ բոլոր քարտեզներում ալլճերը նշված է որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածք։
Դա որն է հոգուտում։
Վարդենիս ջերմուկ այդ հատ։
Արդյոք հիմք է ընդունվելու 20-ականների քարտեզը, այս մասին այս չորեքշաբթի վարչապետին ազգային ժողովում հարցեր ուղղել ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկը, Փաշինյանն էլ հստակեցրել էր, էականը ոչ թե քարտեզի թվականն է, այլ իրավական հիմքը։
Տարբեր թվականի քարտեզները ընդամենը իրար վերատպումներ են։ Եվ մենք պետք է այդ քարտեզներով խորանանք, հասկանանք որն է, որ ունի իրավական հիմք։ Այսինչ շրջանի կենտկոմը որոշում է, այսինչ արոտավայրը նվիրել մեր բան եղբայրական այսինչ շրջանին։ Նրանք էլ իրենց հերթին մի փոքր, այսինքն մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ անընդհատ սենց պրոցեսներ են գնացել, որոնք այդ առումով ես ընդունում եմ իրավական հիմք այս տրամաբանությամբ չունեն։
Պաշտոնական Երևանը բազմից է հայտարարել, որ պատրաստ է Բաքվի հետ սկսել դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացը, սակայն պետության առաջի դեմքերի միջև հանդիպման պայմանավորվածություն դեռևս չկա։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Համաճարակային իրավիճակին անդրադառնանք, որը վերջին օրերին ծայրաստիճան ծանր է, այսօր վարակով 62 մարդու կյանք է խլել, սա կորոնավիրուսի հետևանքով Հայաստանում գրանցված մահվան ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Պատվաստման դանդաղ տեմպերի ֆոնին միայն անցած ամիս կովիդի հետևանքով Հայաստանում 1040 մարդ է մահացել, մահերի ընդհանուր թիվը մոտենում է 6,500-ի, հիվանդանոցները լեփլեցուն են, վերակենդանացման բաժանմունքներում հերթեր են, հարյուրավոր վարակակիրներ բուժում են ստանում տներում։ Առողջապահական համակարգն, ինչպես և կանխատեսում էին մասնագետները, դժվարությամբ է դիմադրում։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Առավոտից շուրջ 7 ժամով աշխատանքը դադարեցրած շտապօգնության Երևանի 6-րդ ենթակայանի վարորդներն ասում են, հատկապես համաճարակի պատճառով աշխատում են ģեր ծանրաբեռնված, չեն հասցնում անգամ քնել ու սնվել։
Ես էլ ի վիճակի չեմ աշխատելու։ Մենք հաց ուտելու ժամանակ չունենք, կանչերը շատ են, ի վիճակի չի մեքենան կանգնելու։
Շատ հեշտ է այդ հարցի լուծումը։ Պարգևաբճար, ոնց որ բոլորին։
Բողոքի ակցիայի կազմակերպիչներից մեկը Սերժիկ Գասպարյանը ցույց է տալիս իր հաշվեհամարին փոխանցված 113,000 դրամը և նշում, ամսվա մեջ 10 օր աշխատելով ինքը հենց այդքան է վարձատրվում, բայց վարորդներն այդ 10 օրն աշխատում են 24 ժամյա գրաֆիկով։ Մեկ այլ վարորդ էլ ասում է, մի կարծեք, թե թեթև գրաֆիկ է, ուժասպառ ենք լինում։
Սուտկվա աշխատավարձը կազմում է 11,700 դրամ, ու մի փոքր պահումներ են անում, 11,300 դրամ իմ աշխատավարձն է կազմում։ Ես ամսվա մեջ աշխատել եմ 10 օր, ստացել եմ 111,300 դրամ 24 ժամ։
Ժամերով վերացում ենք 30 օր աշխատում ենք, կեսը 100 ստանում, կեսը քիչ ստանում,
բայց այդ 100-ը ստանում, հնարավոր է 120-ը, 120-ը
ելնենք 24 ժամ աշխատած, գնում ենք որ տաքսի քշենք որ բանենք, հետո ասում ենք փորձանք,
հոգնածին դետում
24 ժամ աշխատող մարդը ոնց կարող առավոտ է դա որ նորից 2 կոպեկ փող աշխատի, բայց դե չես կարող այդ փողով տեղավորվել, ի՞նչ
մարդկա ու տնես չի
սահմանված ենց 24 ժամ աշխատի, դե դու հետո մտածի որ ուրիշ տեղ էլ աշխատի, ինքը պետք է գնա պարկի հանգստանա, որ հաջորդ օրը նորից գնա իր գործին։
Երևանի շտապօգնության 6-րդ ենթակայանը 15 վարորդ ունի, 5 մեքենա։ Առավոտից այդ բոլոր մեքենաները կանգնել էին, ողոքի ակցիայի դուրս եկած վարորդներին նաև բժիշկներն էին միացել, ասում են թեև վարորդների համեմատ իրենք բարձր են վարձատրվում, բայց իրենց էլ դա չի բավարարում, աշխատավարձից զատ նրանք դժգոհ են նաև այն խնդիրներից, որ ստացվող զանգերը չեն ֆիլտրվում եւ հաճախ իրենք ծանր հիվանդներ թողած գնում են թեթև, երբեմն նաև բացարձակ իրենց չհասցեագրված կանչերով։
Կանչերի ճիշտ ֆիլտրացիան է, եթե հնարավորություն կա, ասենք
ինչ որ թեկուս բրիգադների ավելացումն է, գոնե 1 բրիգադի ավելացումն է, որովհետև ահավոր դժվար է լինում։ Աշխատավարձը կարելի է, բայց ինքը ես հաստատ գիտեմ, որ առաջկա մի ամսվա ընթացքում կամ մի շաբաթվա ընթացքում այդ լուծումը չի լինի։
Ես մեքենա եմ վարում ու եղել է 2 դեպք, որ հերթապահությունից հետո վթարի եմ ընթարկվել, որովհետև չեմ կարող, ի վիճակի չեմ քշել, հատկապես երկար ճանապարհով։ Այդ 10 օրվա աշխատած է համապատասխանում մոտավորապես 20 օրվա։
Շտապօգնության 6-րդ ենթակայանի տնօրեն Կարինե Եգորյանն անընդունելի է համարում խնդրի լուծման ուղված աշխատակիցների ընտրած մեթոդը։
Գործադուլի դեպք առաջին անգամ է, միշտ եղել են պահանջներ, բայց ամեն դեպքում այդ պահանջները այսպեսի ընթացք չի ունեցել։ Ամեն դեպքում իրանք զուտ մարդկային առումով հասկացել են, որ չի կարելի շտապօգնության մեքենան կանգնացնել, որովհետև գործ ունեն հիվանդի հետ։ Եթե հիվանդի հետ գործ ունի մարդ, նշանակում է ինքը պետք է իր անձնական, եթե եկել է այստեղ աշխատելու, իր անձնականը պետք է կողք դնի։
Բայց հիմա ասում են, չեն կարողանում ապրել։
Դե ինչ ասեմ, ես այդ դրա պատասխանը ես չեմ կարող տամ։
Իսկան իրանք արձագանքում են, չէ՞։
Առայժմ չեն արձագանքել։
Բողոքի ակցիա կազմակերպած վարորդների հետ հանդիպման եկան Երևանի շտապօգնության կենտրոնական կայանի վարիչն ու Երևանի շտապօգնության գլխավոր հաշվապահը։ Մի քանի ժամ ընթացած զրույցից հետո եկան ընդհանուր որոշման, որ աշխատակիցներն իրենց խնդիրները գրավոր կներկայացնեն, որոշ ժամանակ անց կստանան պատասխան։ Իսկ մինչև խնդիրներն ու պահանջները թղթին հանձնելը վերադարձան աշխատանքի։
Իրանք գիտակցում են եւ գիտեն, որ առողջապահական ընկերություններում, զինված ուժերում, ոստիկանությունում եւ այլ ծառայություն ներում իրավունք չկա գործադուլ իրականացնելու։
Եթե հանգարս լինի այտենց բացասականի անցկումից, էսի ակցիան կշարունակվի, բայց հիմա մենք դուս ենք գալիս աշխատանքի։
Աշխատանքային օրվա վերջում առողջապահության նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, ընդգծելով անթույլատրելի են համարում շտապօգնության աշխատանքը դադարեցնելը։ Հայտարարության տեքստում նաև նշված է՝ պատրաստ են լսել Երևանի քաղաքապետարանի առաջարկները, որոնք ուղղված կլինեն հարցի լուծմանը։ Երևանի շտապօգնությունը գործում է քաղաքապետարանի ենթակայությամբ։ Պետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն ասաց, իրենք նոր չէ, որ այս թեմայով քննարկումներ են ծավալում առողջապահության նախարարության հետ։
Շտապօգնության ծառայության ոլորտում վերջին տարիների ռեֆորմներ են իրականացրել, աշխատավարձի բարձրացումն է 10%-ով, սոցփաթեթների դրամադրումն է, առնվազն 40 տարվա ընթացքում երբևէ չվերանորոգված ենթակայանները հիմնանորոգվել են։
Հույս կա, որ աշխատավարձի բարձրացման առաջարկ գոնե կարվի։
Մեր բնակիչների եւ մեր աշխատակիցների լավագույն շահից բխող հնարավոր բոլոր գործողությունները կարծեն։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրասնչորսօրյա պատերազմի ավարտից 1 տարի անց հազարավոր արցախցիներ չեն կարողանում հայրենիք վերադառնալ, մի կողմից ապագայի հանդեպ անորոշության, մյուս կողմից տեղում բնակարանների սղության պատճառով։ Պատերազմի հետևանքով իրենց բնակավայրերը կորցրած արցախցիներից շատերը հաստատվել են Ստեփանակերտում եւ Ասկերանի շրջանում, ինչը հանգեցրել է աննախադեպ գնաճի անշարժ գույքի շուկայում։ Կառավարությունն ասում է, չունի ռեսուրսներ խնդրին հրատապ լուծում տալու համար, հորդորելով սպասել տարբեր բնակավայրերում մեկնարկած բնակարանաշինության ծրագրերի ավարտին։ Մինչ այդ Հայաստանում ապաստանած հարյուրավոր փախստական ընտանիքներ մի կողմից չեն համակերպում կենցաղային ծանր պայմաններին, մյուս կողմից էլ գնալու տեղ չունեն։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Դադայանների ընտանիքը 44-օրյա պատերազմից հետո արդեն 1 տարի Արարատի մարզի Խաչպար գյուղում սպասում է Արցախ վերադարձի որևէ հնարավորության։ Հադրութի շրջանի Մարիամազոր գյուղում էին ապրում, գյուղն ու շրջանն այժմ Ադրբեջանի հսկողության տակ է։ Լյուբա Դադայանն ասում է, որդիները հարսը թոռը օգոստոսի վերջին Արցախ գնացին տուն փնտրելու, դպրոցահասակ թոռը Խաչպարում արցունքով էր դասի գնում։
Լաց լինելով գնացել է, լաց լինելով եկել, ես ուզում եմ Ղարաբաղ, ես ուզում եմ Ստեփանակերտ, ուզում եմ գնամ դեղ։
Ընտանիքի մեծերն այժմ Հայաստանում են, երիտասարդները Արցախում տուն են փնտրում։
Քանի ամիս անդեղ խոսք են տալիս, բայց չկա, չկա։ Մեզ եմ ինտերես էլ է, գարաժի նման տեղ սարքել են, համ Վարսավիրանոց, համ այնտեղ մնում է։
Լյուբա Դադայանի հարսը Նաիրուհին ասում է, Ստեփանակերտում վարձով բնակարաններ եթե կանել, անհասանելի թանկ են։
Փնտրեցիք ամեն տեղ, եւ պետական շենքերում, եւ տենց ինչ-որ տենց գյուղական տներում, որ թաղամասեր կանելի, բայց կային տներ, բայց շատ թանկ, 180,000, 150,000.
Արցախի կառավարությունը վերադարձածների համար վարձավճարի փոխհատուցման ծրագիր ունի։ Մեկ սենյականոցի համար 40,000 են վճարում, երկուսին 53 սենյականոցին 60,000. Այս գնով տներ, սակայն Ստեփանակերտում կային մինչև պատերազմը։ Նաիրուհի Դադայանն ասում է, շարունակելու են փնտրել Արցախում ապրելու ցանկությունը չի նահանջում։
Մենք 100% կմնանք այստեղ, ես այստեղից ուրիշտեղ գնալու պատճառ չեմ տեսնում։ Այստեղ շատ լավ է, սիրում եմ Արցախը։
Հայաստանում Արցախից տեղահանված շուրջ 5300 ընտանիք է ապրում, ավելի քան 20,400 հոգի։ Նրանք հիմնականում պատերազմի ժամանակ բնակավայր ու տուն կորցրած մարդիկ են։ Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբի տեղեկությամբ այս տարի սկզբից շտաբի աջակցությամբ ընդամենը 160 ընտանիք է վերադարձել Արցախ։
Այս պահին շինարարական աշխատանքներ են գնում գրեթե բոլոր շրջաններում, Ասկերանում, Մարտունի եւ Մարտակերտ շրջաններում բնակարանների կառուցումն է, որ տեղա խնդիրը դառնում։ Բնակարանները չեն հասցնում պատրաստեն։
Շտաբի վերաբնակեցման բաժնի պետ Արթուր Հովանիսյանը շեշտում է, շատերը առանց շտաբի ինքնուրույն են փորձում կազմակերպել տեղափոխվելու գործը։ Հիմնական խնդիրը տուն գտնելն է։ Արցախի հայկական մնացած համայնքներում ազատ տների ցանկ կա շտաբում, օրինակ 254 տուն Մարտունու շրջանում, Ասկերանում 400 տուն։ Մարդիկ կարող են ընտրել, Արցախի կառավարությունը նորոգում ու տրամադրում է նրանց։ Ճարտարի համայնքապետ Վլադիկ Հովանիսյանն ասում է, ինքն էլ ազատ տների ցանկ է ներկայացրել, բայց ով կգա ապրելու ճարտարում, եթե գյուղը մնացել է առանց հողի։
Ըստեղ ամենագլխավորը հողերի 75%-ն էլ մնացել է թուրքին, էլի։ Գյուղը մնում է, բայց աշխատատերերը չկա հիմնականը։
Հենց այս պահին 5 տուն կա, որ արցախցին կարող է մտնել ու ապրել, բայց հող չլինելուց բացի նաև անվտանգության խնդիր կա, ասում է համայնքապետը։ Նախկինում գյուղն ադրբեջանական սահմանից 50 կիլոմետրի վրա էր, հիմա ընդամենը 4։
Լացինի լավ տկնոր տանը դուսկի կա, նորից քին կրակը, ուզիշ չմ, հավերք չմ, կոնկնի, մինակ բեսպիլոտնիկը, կշեցիրեք նիկը խեստը զավեջ։ Մեր շմ էր ուզիշ, շմ, ախբորուս գերեզ մազի, կոզի, բայց
Հադրութի Մարիամ Աձորը պատերազմի ժամանակ կրակի տակ էր, Անուշ Մելքումյանն ասում է, անոթաչուի տզոցի սարսափը նորից վերապրել չի կարող, խաղաղ առօրյա է ուզում, որ առայժմ չեն խոստանում Արցախի սահմանային դարձած համայնքներում։ Կացարանի խնդրից բացի Հայաստանում սպասող արցախցիները նաև մի թեթև որոշակյություն են ուզում։
Հարցը պիտի կարգավորվի, այն ժամանակ բոլորս կգնանք։ Գոնե մի լույս տեսնենք, որ կա, որ այդ հարցը լուծվողա, բայց փակված է։ Մութա։
Օրինակ մենք մնա համայնքում ունենք, այդ Մարտունու շրջանում է, Շահմարծուրում կա։
Արցախի տարածքային կառավարման նախարարի օգնական Ալյոնա Հայրապետյանը թվարկում է այն համայնքների անունները, որտեղ այս պահին ազատ տներ կան։
Կոնկրետ ինձ հետ մի շարք տեղահանված ընտանիքներ այդ վաճառականություն են բերել, վախենում են ու պահանջում են, որ իրենց ցամտանգությունը երաշխավորվի, չնայած նրան, որ այս պահին 100,000-ից շատ մարդ ապրում Արցախում։
Ամենամեծ աշխուժությունը Ասկերանի մի քանի գյուղերում են, օրինակ Պատարայում 60 տուն են օրոքվել, 60-ն էլ այժմ բնակեցված են։ Նորագյուղում նոր թաղամաս է կառուցվում։ 2 տարում շուրջ 300 առանձնատուն, ասում են նորագյուղի համայնքապետը։ Գյուղում այս պահին ազատ տուն չկա։ Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած համայնքների բնակիչները նորագյուղը նախընտրում են, քանի որ Ստեփանակերտին մոտ է, իսկ աշխատանք գտնելու հնարավոր հեշտ հասցեն Արցախի մայրաքաղաքն է։
Միասին է գնալու։
Լիզբետ ապահովեն տուն լինի, Ազրջան տուն լինի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդարաշրջան բացելու մասին պաշտոնական Երևանի հայտարարությունները անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը գնահատում է, որպես Ադրբեջանի ցանկությունները բավարարելու օրակարգ։ Տարիներ շարունակ ոչ մի թիզականության դեմ պայքարած առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած քաղաքական ուժի ներկայացիչը ռետորական հարց է ուղղում, արդյոք Հայաստանն ունի իր սեփական օրակարգը։ Անդիմադիր Գորցի կարծիքով Հայաստանը ճիշտ կանի խոստովանի, որ որոշ հարցերում այս պահին լուծումների գնալ չի կարող։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Ինչպես է գնահատում իշխանության հռչակած խաղաղության օրակարգը, հենց իրենց ձևակերպմամբ բացել խաղաղության դարաշրջան։
Դա խաղաղության օրակարգ չէ, դա Ադրբեջանի ցանկությունները բավարարելու օրակարգ է։ Լավ, այսպես ձևակերպենք։ Ադրբեջանի ցանկությունները բավարարելուիս մինիմալ կորուստները ունենալու հուսով են, գոնե այդպես են մտածում։ Այն ինչ որ կատարվում է հիմա, սա օրակարգ չի։ Ես ընդհանրապես համարում եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը ռազմավարական օրակարգ չունի։
Պան Զորապյան, այլ խաղաթուղթ ունի Հայաստանը, բացի այն, որ աշխարհին ասի, որ մենք խաղաղություն ենք ուզում եւ գնում է այդ բանակցություններից։
Լավ, եկեք հարցը սենց ձևակերպենք։ Մենք գիտենք ինչա ուզում Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Դրանք գիտեն, որ այդ շրջանները, որ ստացել են, դա մի հատ կուիրաղիքա, որ իրանք չեն կարա զարգացնեն, դրա համար պետք է բազմամիլիարդ ինվեստիցիաներ, եւ եթե իրանք ստանան միջանցք Հայաստանով, դա կդառնա մի հզոր մայրուղի, որը կկապի Ստամբուլը Կասպիցովի հետ եւ կնպաստի Ադրբեջանի զարգացմանը եւ ընդհանրապես այդ թուրք-ադրբեջանական այդ աշխարհի զարգացմանը։ Մենք գիտենք ինչ է ուզում Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը կուզի, որ Թուրքիան, լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ, այնուամենայնիվ խաղա ավելի շատ Ռուսաստանի ճամբարում, եւ նաեւ Ռուսաստանը օգտվի այդ կոմունիկացիոն բացումներից, միգուցե անգամ իր ռազմական ազդեցությանը ավելացնի նաեւ տնտեսական ազդեցություն, ունենալով, ասենք, այդ կոմունիկացիաներում իր դերակատարությունը, միգուցե փայ եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինչ է ուզում Հայաստանի իշխանությունը, այսինքն Հայաստանի իշխանությունը արդյոք որպես օրակարգ պատկերացնում է միայն հասնել խաղաղության Ադրբեջանին։ Ինքը ունի իր տեսլականը, թե ասենք այդ խաղաղության մեջ Հայաստանի շահերը ո՞նց են բավարարվելու։ Լավ, ասենք գնում ես ինչ-որ զիջումների, դու պատկերացնում ես Հայաստանի հզորացման, ուժեղացման քո տեսլականը ո՞րն է, դու ի՞նչ ես ստանալու այդ ամենիչից, ընդամենը որ մեզ չեն ծեծելու։
Եվ նաև մենք էլ ենք այդ կոմունիկացիաների ապաշարջափակումից օգտվելու։
Հա, բայց դա կներեք շատ քիչ է, որովհետև հենց այդ է տեսնում ենք, որ դա մի խաղաղության ծրագիր է, որտեղ օգտվում է միայն Ադրբեջանը, Թուրքիան, իսկ մենք այդքան չենք օգտվում։
Ինչո՞ւ մենք էլ Ռուսաստան դուրս գանք այդ ճանապարհը։
Բացատրեմ։ Իրականում լուրջ ինվեստիցիաներ ակնկալել Հայաստանում այդ ծրագրի իրականացման դեպքում հնարավոր չէ, ինչպես նաև հնարավոր չէ ստանալ ստրատեգիական նշանակություն աշխարհում տնտեսության տեսակետից։ Կամ օրինակ հիմա ասենք դելիմիտացիայի հարցը, անկլավների փոխանակման, չգիտեմ ինչ, չեք տեսնում, որ խոսքը գնում է նրա մասին, որ Հայաստանը մասնակցի Թուրքիայի, Ադրբեջանի, միգուցե ինչ-որ իմաստով Ռուսաստանի շահերի իրականացման մի գործընթացում, որտեղ չի երևում իր շահը, բացի այնից, որ ասում են, հա, կոմունիկացիան ընդհանրապես կբացվեն բոլորի համար։ Բայց դու ինչ ունես այդտեղ անելու, այսինքն օրինակի համար դելիմիտացիա, դա Ադրբեջանի օրակարգն է, դու ունես քո օրակարգը, դու ասելիք ունես այդ ամենիչու։
Մենք չենք ուզում հարևանների այդ սահմանները գծել, վերջացնել։
Դեղել ընդհանրապես պետք է ունենալ բավականին լուրջ փորձառություն եւ նաեւ ստրատեգիական մտածողություն, որը իսպար բացակայում է այսօրվա իշխանությունների մոտ, հասկանալով, որ կան խնդիրների լուծման տարբեր մեթոդոլոգիաներ։ Օրինակի համար, այսօր Ադրբեջանը ուզում է բոլոր խնդիրները միանգամից լուծի, օգտվելով այս Հայաստանի թույլատրած վիճակում, իր այս հաղթանակի վիճակից հարբեցած, Ադրբեջանը իր առաջ խնդիր է դրել բոլոր հարցերը լուծել, այդ թվում Ղարաբաղի ստատուսի հարցը հանել օրակարգից, սահմանները բոլոր ճանաչել տալ, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ այլն եւ այլն։ Կան հարցեր, որ մենք հիմա պատրաստ չենք լուծել, եւ պետք է ասենք, որ պատրաստ չենք լուծել։ Օրինակի համար Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրը մենք հիմա պատրաստ ենք լուծել, այսինքն մենք պատրաստ ենք, ասենք, հրաժարվել Ղարաբաղի ապագայից, եւ աշխարհի կողմից էլ շատ նորմալ կընկալվի, եթե Հայաստանը տնի օրինակ հետեւյալ հարցերը, որ գիտեք ինչ, օրինակի համար կարգավիճակի հարցը, այո, այսօր հնարավոր չի լուծել, այնպես որ Բավարարի եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի, եկեք այդ հարցը հետաձգենք ավելի ուշ էտապների։ Կամ ասենք անկլավների փոխանակման հարցը, դուք հիմա պնդում եք, որ սովետական քարտեզներով դա պետք է արվի, մենք դրան պատրաստ չենք, եկեք դելիմիտացիա անենք, արդեն սկսենք այդ աշխատանքը, եւ այդ դելիմիտացիան անենք այն հատվածներում, որտեղ մենք որևէ իրար հետ խնդիր չունենք, կամ եթե անգամ խնդիր ունենք, դրանք լուծելի խնդիրներ են, իսկ անկլավների հարցը թողենք ապագայի համար։ Սա նշանակում է, որ տեսականորեն դու դիվանագիտությանը հնարավորություն ես տալիս ասելու, որ կամ այդ անկլավները պետք է փոխանակվեն, կամ եթե լուծում չի գտնվում, մնա ստատուս քվոն այդ հարցում։ Բայց դրա համար Հայաստանը պետք է պնդի փուլ առ փուլ, այսինքն քայլ առ քայլ տեխնոլոգիաների վրա, որը չի անում։ Ինքը ըստ էության հիմա ենթարկվում է դիկտատին, որ բոլոր հարցերը պետք է լուծվեն հենց հիմա, փաթեթով։
Տա
Զբոսաշրջանային այս շրջանակներում Հայաստանում է ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի փոխտեղակալ Էրիկա Ուսենա։ Հարավային Կովկասի 3 երկրների մայրաքաղաքներում հանդիպումներ կունենա կառավարությունների եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Ամերիկացի դիվանագետի քննարկման օրակարգում երկկողմ հարցերն են եւ տարածաշրջանային համագործակցության շրջանակներում Վաշինգտոնի հնարավոր աջակցությունը։ Նանես Հակյանն է շարունակում։
Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկա Օլսենը մասնակցելու տարածաշրջանային համաժողովի հանդիպելու Հայաստանի իշխանությունների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Պետքարտուղարի Եվրոպայի ու Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալին այսօր արդեն ընդունել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունության հարցերի շուրջ, ընդգծել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման անհրաժեշտությունը ՀՀԿ Մինսկի խմբի մանդատի շրջանակներում։ ԱԳՆ-ն հաղորդում է, որ քննարկվել է նաև Արցախի դեմ Ադրբեջանի կողմից ծանզազերծված ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված հումանիտար իրավիճակը, նախարար Միրզոյանը շեշտել է հայ գերիների անվերապահ հայրենադարձման անհրաժեշտությունը։ Ամերիկացի պաշտոնյան եւ Հայաստանի արտգործնախարարը նաեւ կարևորել են ժողովրդավարական զարգացման, մարդու իրավունքների պաշտպանության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտներում ձևավորված համագործակցությունը։ Այլ մանրամասներ հանդիպումից չկան։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալը Հայաստանում մասնակցում է նաեւ տարածաշրջանային համաժողովի, որին ներկա են նաեւ Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանները, Կովկասյան բանակցությունների հարցերով գլխավոր խորհրդատուն, Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության Վաշինգտոնյան գրասենյակի փոխտնօրենը։ Այս համաժողովը Երևանում պետք է անցկացվեր դեռ անցյալ տարի, սակայն հետաձգվել էր, հաղորդեց Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մամուլի հարցերով պատասխանատու Թագուհի Ջահուկյանը։
Միջոցառումը առաջինը չէ, նախորդ համաժողովները տեղի են ունեցել Ադրբեջանում եւ Վրաստանում, 2018-ին եւ Ադրբեջանում 2019-ին, սակայն Հայաստանում այն պետք է տեղի ունենար անցյալ տարի 2020-ին, բայց համավարակով պայմանավորված այն հետաձգվեց մինչեւ այս տարի։
Հաղորդվում է, որ Օլսենը նշել է, որ ուրախ են վերականգնելու տարածաշրջանի եւ մայրաքաղաք Վաշինգտոնի գործընկերների հետ հավաքվելու ավանդույթը, ինչը թույլ կտա առավել լավ համակարգել Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը տարածաշրջանի բոլոր 3 երկրների հետ։ Հայաստանում Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին վերջին ամիսներին բազմից հայտարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծված չէ, մնում է Մինսկի խմբի օրակարգում եւ որ նոյեմբերի 9-ի հրադադարի հայտարարությունից հետո կա հարցի համապարփակ լուծման անհրաժեշտություն երկարատև խաղաղության հասնելու համար։ Իր հերթին Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լիլի Ցեմբերգերը վերջերս ադրբեջանցի լրագրողների խնդրանքով անդրադարձել է այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի բացման թեմային, նշելով մեջբերեմ. Խոսելով տարածաշրջանային տրանսպորտային միջանցքներից, մենք ցանկանում ենք ասել, որ Միացյալ Նահանգները շատ հետաքրքրված է տարածաշրջանային կապերի ստեղծման հարցով։ Դա կարող է լինել ցամաքային տրանսպորտ, երկաթուղային տրանսպորտ, օդային տրանսպորտ։ Ինչպես հաստատեցին կառավարությունից, Էրիկա Օլսենին ընդունելու է նաև Հայաստանի վարչապետը։ Մինչ այդ ամերիկագետ Սուրեն Սարգսյանը նշում է, որ Վաշինգտոնից ժամանած բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը տարածաշրջան հնարավորություն է Հայաստանի համար փորձելու լուրջ քաղաքական երկխոսություն սկսել նահանգների հետ։
Ցավոք սրտի համերիկյան օրակարգը մեծամասամբ պատտվում է ամերիկյան օգնության դրամաբանության շուրջ, այսինքն օրակարգում ներառված հիմնական ծրագրերն ու հարցերը վերաբերում են Միացյալ Նահանգներից Հայաստանին տրամադրող տարբեր ծրագրերի և դրամաշնորհների միջոցով օգնությանը, և սա իհարկե պետք է փոխել, որովհետև փոխգործակցության բառը կարևոր հատված է, փոխն է, չէ՞, այսինքն մենք պետք է համագործակցենք, այլ ոչ թե միակողմանի օգնություն ստանանք։
Հայ-ամերիկյան հարաբերություններում այս պահին լճացում կա, կարծում է Սարգսյանը, ըստ նրա դրա ապացույցը թույլ օրակարգից բացի նաև երկու երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպումների բացակայությունն է վերջին տարիներին։
Ցավոք սրտի մենք չենք տեսնում հարաբերությունների խորացում այն ուղղությունները, որոնք որ հնարավոր է անել առանց խնդիրներ հարուցելու մեր այլ գործընկերների հետ հարաբերություններ։ Կան ընդհանուր շահեր թե Ռուսաստանի Դաշնության և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում, և այդտեղ գոնե մենք վստահ ենք, որ կարող ենք ինչ-որ քայլեր նախաձեռնել առաջ շարժվելու համար։
Հայաստանում հետընտրական կրքերը չեն հանդարտվում, ընդդիմությունը բողոքի ակցիաները հրապարակներից տեղափոխում է Ռուսթավի քաղաք, որտեղ բանտերից մեկում պահվում է ընդդիմության առաջնորդ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Նա հացադուլի մեջ արդեն ավելի քան մեկ ամիս ծերահեղայթ քայլին է դիմել նշան բողոքի իրեն կանավորելու։ Վրաստանում ամիսներ շարունակվող ներքաղաքական ճգնաժամը կարծեք թե էլ ավելի է սրվում անցած օրերին տեղի ունեցած դիմընտրությունների երկրորդ փուլից հետո, որի արդյունքներով երկրի խոշոր քաղաքներում ղեկավարներ են ընտրվել իշխանության թեկնածուները։ Արմեն Քոլոյանն է հետևում։
Թիվ 12 քրեակատարողական հիմնարկի մոտ երրորդ նախագահ 53-ամյա Միխայել Սաակաշվիլին ազատելու պահանջով ցույցը արդեն սկսվել է։ Բողոքի ակցիաներ են ոչ միայն այս քաղաքում, այլև Վրաստանի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Թբիլիսիում։ Ազգային միացյալ շարժում կուսակցության լիդեր Նիկա Մելյան էր հայտարարել քրեակատարողական հիմնարկի մոտ ցույց սկսելու նախաձեռնության մասին։ Վրաստանը սկսում է բողոքել, հավաքը կլինի անդադար և կավարտվի միայն այն ժամանակ, երբ մենք կհասնենք մեր նպատակին, հայտարարել է Մելյան։ Նա հոկտեմբերի 30-ի տեղական ընտրությունների երկրորդ փուլում Թբիլիսիի քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարում ըստ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական արդյունքների զիջել է գործող քաղաքապետ վրացական երազանքի ներկայացուցիչ Կախակալաձեին։ Ըստ այդ արդյունքների վրացական երազանքի թեկնածուները հաղթել են 20-ից 19 քաղաքներում, այդ թվում Թբիլիսիում, Ռուստավիում, Քութայիսիում, Բաթումիում եւ Փոթիում։ Ընդդիմությունը չի ճանաչում արդյունքները։ Սաակաշվիլին հայրենիք է վերադարձել դիմընտրությունների առաջին փուլի նախորեին, իրաջակիցներին կոչանելով քվեարկել հոգուտ ընդդիմության։ Նա ձերբակալվել է հոկտեմբերի 1-ին եւ նույն օրը հացադուլ է հայտարարել։ Հացադուլի 32 օրվա ընթացքում Սաակաշվիլին կորցրել է մոտ 20 կիլոգրամ քաշ։ Վրացական մամուլը հաղորդում է, որ հացադուլի առաջին շաբաթվա ընթացքում Սաակաշվիլին ամեն օր 50 միլիգրամ մեղր է տվել օրգանիզմը կարևոր նյութերով ապահովելու համար։ Վրաստանի քրեակատարողական ծառայության պետի տեղակալ Նիկա Ցխվարիաշվիլին ասել է, թե Սաակաշվիլին առաջին շաբաթվա ընթացքում բանտի կրպակից գնել է 7 տուփ մեղր եւ մի քանի տուփ նարնջի հյութ։ Վրաստանի արդարադատության նախարարությունը հայտնել է, որ եթե Սաակաշվիլի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարանա, նրան կփոխադրեն քրեակատարողական ծառայության թիվ 18 բժշկական կենտրոն։ Մինչդեռ Սաակաշվիլիի բժիշկները եւ փաստաբանները պնդում են, որ նրան անհրաժեշտ է ժամ առաջ փոխադրել քաղաքացիական հիվանդանոց, քանի որ քրեակատարողական հիմնարկներում չկան ավելի քան 1 ամիս հացադուլի մեջ գտնվող անձին լիարժեք բուժօգնություն տրամադրելու պայմաններ։ Դիմընտրությունների երկրորդ փուլի նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո Սաակաշվիլին հանդես է եկել վրացական երազանքի հաղթանակը չճանաչելու եւ պայքարը շարունակելու ուղերձով։ Ազգային միացյալ շարժումը հաղթել է, բայց երկրի կառավարությունում հայտնված մի խումբ ավազակներ գողացել են մեր հաղթանակը։ Նրանք մեզ թալանել են, զրկել են երկրի տերը լինելու մեր հիմնարար իրավունքից, հայտարարել է Սաակաշվիլին Facebook-ի էջում, կոչանելով պայքարել իշխանությունը վերցնել վրացական երազանքից եւ մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել։ Սաակաշվիլիի փաստաբան Դմիտրի Սադզագլիշվիլին մամուլի համար ընթերցել է բանտարկված նախագահի ուղերձը։
Էդգար Գաուտեխել ադամիանս դիդի մնիշնոլոբա դա օքրոս
ազատության մեջ են պայքարի համար լավ պատրաստված լիդերներ, հատկապես Նիկա Մելյան, կան նաև շատ խիզախ ռեգիոնալ լիդերներ, լավ երիտասարդներ, հավատացնում եմ, եթե ես դուրս գամ բանտից, մենք 10 օրում կնշանակենք արտահերտ ընտրություններ եւ կգետնենք Իվանիշվիլին։ Հաղթանակի գրավականը մեր միասնությունն է, բազմամարդությունը եւ ամուր կամքը։ Վրացական երազանքի լիդեր Իրակլի Կոբախիձեն այսօր հայտարարել է, թե չի հավատում Սաակաշվիլիի հացադուլին։
Ես ինֆորմացիա արաքեմ գավս, արիս երթերթի պատիմարը, ռոմելից սկսեցե բերած մտցումը անաշխատ։
Ամբողջ բանտն է ծիծաղով խոսում լիմոնադի հանդեպ Սաակաշվիլիի սիրո մասին։ Եթե անձը հացադուլ է հայտարարում, դա նրա իրավունքն է։ Մենք դրա հետ կապ չունենք, մեր պարտավորությունն է ապահովել նրա իրավունքները եւ անհրաժեշտ բուժօգնություն, ինչն էլ անում ենք, ասել է Կոբախիձեն։ Ազգային միացյալ շարժման լիդերները Սաակաշվիլիին հորդորում են դադարեցնել հացադուլը։ Հայրենիքում մի շարք քրեական գործերով հերակա կարգով ազատազրկման դատապարտված եւ մեղադրանքները կտրականապես հերքող Սաակաշվիլին, ասել է, թե այս դիմընտրություններով ոչ միայն իր, այլ ամբողջ երկրի ճակատագիրն է վճռվելու։ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը մտահոգություն են հայտնել դիմընտրությունների ընթացքում գրանցված թերացումների եւ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի չարաշահման կապակցությամբ։ Վրաստանի ինդիմության բողոքի ցույցերը տարբեր քաղաքներում շարունակվում են։
Մոսկվայի եւ Անկարայի շահերը հերթական անգամ բախվում են ոչ միայն Ուկրաինայում թուրքական բայրակտարների հարցում, այլև չի բացառում նաեւ Սիրիայում, որտեղ Թուրքիան ռազմական ծրագրեր ունի Մոսկվայի աջակցությունը վայելող սիրական խմբավորումների դեմ։ Հազաբաբյանն է մարմասնում։
Թուրքիան ավելի քան 30,000 զինվոր է կենտրոնացրել սիրիական սահմանի մոտ, բանակը կազմ ու պատրաստ սպասում է հարձակման հրամանի Սիրիայի տարածքում քուրդզինյալների հետ կապված հարցը վերջնականապես կարգավորելու համար, հայտնում են թուրքական աղբյուրները։ Ռուսական ՌԻ Նովոստին հղումանելով իր աղբյուրներին երեք գրել էր, թե թուրքական բանակը իրեն հավատարիմ սիրիական կազմավորումների հետ միասին կարող է արդեն այսօր ռազմական գործողություններ սկսել արաբա-քրդական ստորաբաժանումների դեմ։ Թուրքական հնարավոր հարցակումը Սիրիայում հակասում է և Վաշինգտոնի, և Մոսկվայի շահերին, սակայն պաշտոնական Մոսկվան շատ զգուշ է Թուրքիայի հետ հարաբերություններում և կտրուկ հայտարարություններ չի անում։ Ռուսական պետական լրատվական գործակալությունն այդուամենայնիվ հաղորդում է, որ Թուրքիան Սիրիայում երկու ռազմական օպերացիա է նախապատրաստում՝ մեկը հյուսիսարևմուտքում գտնվող Իդլիբում, երկրորդը հյուսիսարևելքում գտնվող Էլ Հասական հանգում։ Գործողությունները կարող են սկսվել ցանկացած պահի առանց նախնական հայտարարության։ Ռազմական հարցերով փորձագետները կարծիք են հայտնում, որ Սիրիայի տարածքում հերթական ռազմական գործողություններ սկսելուց առաջ Անկարան դրանք քննարկել է և Վաշինգտոնի և Մոսկվայի հետ, սակայն հայտնի չէ պայմանավորվել է այս հարցերի շուրջ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հետ, թե ոչ։ Հստակ է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ հանդիպումից հետո Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը դժգոհել էր այն աջակցությունից, որ Վաշինգտոնը տրամադրում է քրդերին։
Ես նախագահ Բայդենին փոխանցեցի, որ մեզ տխրեցնում է այն օգնությունը, որ ստանում են Սիրիայում քրդական խմբավորումները Միացյալ Նահանգներից, և մենք որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր մեր դժգոհությունն ու վերաբերմունքն ենք արտահայտել այս կապակցությամբ։
Ակնհայտ է, որ ուժեր կենտրոնացնելով և ռազմական ծրագրեր գծելով Սիրիայում Էրդողանը կսրի հարաբերությունները նաև Մոսկվայի հետ, որը շարունակում է աջակցել Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին ու ողջ երկիրը վերահսկողության տակ առնելու նրա ծրագրերին։
Ռուսաստանն առաջիկայում կհայտնվի Սիրիայի և Թուրքիայի անմիջական հակամարտության մեջտեղում։ Մոսկվան Դամասկոսի հետ պայմանագիր ունի, ուստի նա օդից կաջակցի թուրքական կազմավորումների դեմ սիրիական զինված ուժերի մարտական գործողություններին։
Էրիան Նովոստին ասել է քաղաքագետ Անդրեյ Չուպրիգինը։ Փորձագետները համոզված չեն, որ Էրդողանին այս անգամ էլ կհաջողվի պայմանավորվել Մոսկվայի հետ, հատկապես որ բացի Սիրիայից ռուս-թուրքական հարաբերություններում այսօր առկա է ևս մեկ ցավոտ թեմա՝ թուրքական բայրակտարները Ուկրաինայում։ Թուրքիայում Ուկրաինայի դեսպան Վասիլի Բադնարը երեք հայտարարել էր, թե իշխանությունները ցանկանում են թուրքական բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերի լայնածավալ արտադրություն սկսել Ուկրաինայում։ Դիվանագետի խոսքով Թուրքիայի տարածքում արտադրության համար հզորություններ չկան, ուստի հետաքրքրություն կա նոր գործարաններ բացել այլ երկրներում։ Մոտ ժամանակներս էլ Ուկրաինայում պետք է ստեղծվի թուրքական դրոնների վերանորոգման կենտրոն։ Զուգահեռ դեսպանի խոսքով կազմակերպվելու է նաև բուն արտադրությունը։ Բադնարը հայտարարել է, որ բոլոր աշխատանքներն ընթանում են արագ տեմպերով և հավակնոտ գաղափարը հնարավոր կլինի իրականացնել մի քանի ամսվա ընթացքում։ Մոսկվան թեև շատ զգուշ, բայց չափազանց ցավոտ է արձագանքում թուրք-ուկրաինական ռազմական համագործակցությանը, հատկապես հոկտեմբերի 26-ից հետո, երբ ուկրաինական բանակը առաջին անգամ օգտագործել էր թուրքական բայրակտարը Դոնբասում։ Թեման ակտիվորեն քննարկվում է դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերում։ Երկու օր առաջ ռուս լրագրողներից մեկն այս մասին ուղիղ հարց էր տվել Թուրքիայի արտգործնախարարին։ Չավուշողուն էլ պնդել էր, թե Թուրքիան պարզապես զենք է վաճառել Կիևին և որևէ պատասխանատվություն չի կրում նրա համար, թե ինչպես են ուկրաինական ուժերը դրանք օգտագործում Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող ուժերի դեմ։ Հարաբերությունները հարթ են նաև Գազպրոմի և թուրքական ընկերությունների միջև։ Ինտերֆաքսը մասնավորապես գրում է, թե թուրքական մասնավոր ներկրողների և ռուսական գազային հոլդինգի միջև արբիտրաժային վեճի պատճառով մատակարարումների հետ կապված խնդիրներ են իհայտ եկել, և այժմ Թուրքիայում օրական կտրվածքով 25 միլիոն խորանարդ մետր գազի պակասորդ կա։ Թերևս հարավային Կովկասն է մեկն այն եզակի հարթակներից, որտեղ Մոսկվան ու Անկարան գոնե հրապարակավ չունեն տարաձայնություններ և միասին առաջ են տարում նախաձեռնություններ, օրինակ 3+3 մեխանիզմի գաղափարը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Կարծեք թե թուլանում է լարվածությունը Թուրք-Ամերիկյան հարաբերություններում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, թե Սպիտակ տան ղեկավարի հետ հանդիպման ընթացքում Ջո Բայդենը խոստացել է ընթացք տալ Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների միջև կնճռոտ հարցերից մեկի լուծմանը։ Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների նախագահը Թուրքիայի նախագահին խոստացել է հնարավոր ամեն ինչ անել ամերիկյան F-16 գործանիշների հարցը լուծելու համար։ Այս մասին են ազդարարում թուրքական առաջատար բարբերականների այսօրվա գլխագրերը։ Նախորդին Հռոմից վերադարձի ճանապարհին Թայիպ Էրդողանը լրագրողներին ներկայացրել է շաբաթվա վերջին կայացած G20 երկրների առաջնորդների հավաքի ընթացքում Ջո Բայդենի հետ հանդիպման արդյունքները, այն գնահատելով անկեղծ և կարուցողական։ Ինչպես և կանխատեսվում մեր երկու առաջնորդների քննարկման հիմնական թեման եղել է պաշտպանական համակարգերի շուրջ առաջացած տարաձայնությունները։ 2019 թվականին, երբ Թուրքիան Ռուսաստանից գնեց S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, Միացյալ Նահանգները որոշեց դուրս թողնել Թուրքիային ամերիկյան F-35 գործանիշների ծրագրից և մինչ օրս չի տրամադրել գնված շուրջ 100 գործանիչները։ Փոխհատուցում ստանալու ակնկալիքով վերջերս Անկարան դիմել էր Վաշինգտոնին 40 միավոր F-16 գործանիչ գնելու, ինչպես նաև իր ունեցած մոտ 80 ամերիկյան գործանիչներն արդիականացնելու համար։ Դողանը Բայդենի հետ մեկ ժամից ավել տևած հանդիպմանը բարձրացրել է F-35-երի համար վճարված 1 միլիարդ 400 միլիոն դոլարի վերադարձի կամ գումարի դիմաց ավելի 5 սերնդի F-16 գործանիչներ ստանալու հարցը։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով Բայդենը այս հարցում բացասական մոտեցում չունի և խոստացել է ջանքեր գործադրել խնդրի հանգուցալուծման ուղղությամբ, բայց նաև նշել է, որ գործընթացը կարող է երկարել, քանի որ նախագիծը պետք է նախ հավանության արժանանա կոնգրեսի երկու մարմիններում, ներկայացուցիչների պալատում և սենատում ու շանսերը 50-50 են։ Այնուհանդերձ Էրդողանը ամերիկացի պաշտոնակցին փոխանցել է, հույս ունի, որ նա այս հարցում կհաջողի, քանի որ տեսնում է նրա վճռական դերը։ Թուրքիայի նախագահը նաև հայտնել է, որ երկու երկրների արտաքին քաղաքական և պաշտպանական գերատեսչությունները շարունակելու են քննարկումները հարցին վերջնական լուծում տալու ակնկալիքով։ Երկու առաջնորդները շոշափել են օրակարգային մի շարք այլ հարցեր, Էրդողանը գոյությունը հայտնել քուրդ զինյալներին Վաշինգտոնի աջակցության համար, իսկ Բայդենը իր մտահոգությունն է հայտնել Թուրքիայում մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ։ Ուշագրավ է, որ և թուրքական, և ամերիկյան կողմը նախապես հայտարարել էին, թե Էրդողան-Բայդեն հանդիպումը ամենայն հավանականությամբ տեղի է ունենալու Գլազգոյում ՄԱԿ-ի կլիմայի համաշխարհային համաժողովին։ Սակայն սպասված հանդիպումը կայացավ Հռոմում, ինչից հետո Թուրքիայի նախագահը անակնկալ կերպով չեղարկեց իր մասնակցությունը Գլազգոյի համաժողովին։ Պաշտոնական բարձաբանման համաձայն բրիտանական կողմը, չնայած վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի միջամտությանը, չի բավարարել ամտանգության ապահովման Անկարայի պահանջները։ Թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը Ռոյթերին փոխանցել է, որ անհամաձայնության պատճառը անվտանգության մեքենաների թիվն է եղել։ Նախագահ Էրդողանն էլ ասել է, թե մեկ այլ երկրի համար բացառության կարգով այդ ստանդարտները ապահովվել էին, ինչը անընդունելի է, և Թուրքիայի հեղինակությունը ավելի կարևոր է։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան, հայտնի են Վանաձոր խոշորացված համայնքի ավագանու ընտրությունների մասնակցելու հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժերը ընտրապայքարին ընդհանուր առմամբ մասնակցում է շուրջ 1 տասնյակ ուժ, այդ թվում իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, դիմադիր պատիվ ունեմ Դաշինքի մաս կազմող հայրենիք կուսակցությունը։ Վանաձորի արդեն նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը գալիք ընտրություններին կմասնակցի իր գլխավորած Դաշինքով։ Առաջին անգամ վանաձորցիների հետ այս քվեարկությանը կմասնակցեն նաև Վանաձոր համայնքի միացած Գուգարք Շահումյան դարպաս բնակավայրերի բնակիչները։ Մյուս մանրամասները Լոռու մարզից Մերթխտակից Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Դեկտեմբերի 5-ին կայանալիք Վանաձորի ավականու ընտրություններին կմասնակցեն 9 կուսակցություն և 1 դաշինք։ Առաջադրված միակ դաշինքը Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորած նույնանուն դաշինքն է։ Նրան մրցակից է 4 տարի իր տեղակալը եղած Արկադի Փելեշյանը Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության կողմից։ Այս կուսակցության երկրորդ համարն էլ Մամիկոն Ասլանյանի մյուս տեղակալն է, Արման Բեռնեցյանը, որ 2016 թվականին ավականու անդամ էր դարձել Ասլանյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցության ընտրական ցուցակով։ Ըստ էության, Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմը երկու մասի է բաժանված, մի մասը 2016-ին հանրապետականի ցուցակով համայնքապետ դարձած Մամիկոն Ասլանյանի թիմում է, մյուս մասը նրա տեղակալների։ Այսօր տարածքային ընտրական հանձնաժողովում տեղի ունեցած նիստին նախկին համայնքապետի լիազոր ներկայացուցիչները համայնքապետարանի աշխատակազմի ղեկավար ղեկավար Արթուր Օհանյանն ու կրթության վարչության պետ Գոր Բադյանն էին, որոնք հունիսին կայացած ազգային ժողովի ընտրություններին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի ցուցակում էին։ Մամիկոն Ասլանյանը, որ ընտրությունների է գնում Իրանով ստեղծված Դաշինքով, մինչև օրս էլ խուսափում է խոսել Դաշինքի մաս կազմող կուսակցությունների մասին։ Նրանցից մեկը Խաչատուր Քոքոբելյանի գլխավորած Ազատ Դեմոկրատներն են, մյուսը նորաստեղծ Իմ հզոր համայնք կուսակցությունը, որը հիմնադրել է Հայաստան Դաշինքի ակտիվ աջակից ու կոնֆլիկտային իրավիճակներով հայտնի Նարեկ Սամսոնյանը։ Մամիկոն Ասլանյանը ազատությանն ասել էր, կարևոր չէ, որ կուսակցություններով է գնում ընտրությունների։
Այս պահին որևէ մեկը որևէ կուսակցություն չի ներկայացում, այս պահին բոլոր այդ ցուցակում ընդգրկված մարդիկ ներկայացնելու են Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքը եւ Դաշինքի մարտավարությունը եւ Դաշինքի առաջի կողմից առաջ տարվող ծրագրերը։
Վանաձորի ընտրություններին մասնակցում են նաեւ Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցությունը, որտեղ վերջերս միավորվեցին Տիգրան Ուլիխանյանի եւ Տիգրան Արզականցյանի ղեկավարած քաղաքական ուժերը։ Կուսակցության Վանաձորի համայնքապետի թեկնածուն Կարեն Էդարյանն է, որ Վանաձորը 17 տարի ղեկավարած Սամվել Դարփինյանի մտերիմն է։ Նրա պաշտոնավարման տարիներին իր վարորդն է եղել, այժմ գործարարությամբ է զբաղվում։ Տեղեկություններ կան, որ Դարփինյանի հետ համատեղ բիզնեսներ ունի։ Բազմաթիվ կոռուպցիոն հանցանքների մեջ մեղադրվող նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը եւս Հայաստան Դաշինքի համար էր աշխատում, Դաշինքի շտաբի պետն էր Վանաձորում։ Վանաձորի ընտրություններին մասնակցում է նաև Իշխող քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունը, որի ցուցակը գլխավորում է Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը, Բարգավաճ Հայաստանը, որի թեկնածուն Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերության հյուսիսային մասնաճյուղի նախկին տնօրեն Էդգար Բոջուկյանն է, Լուսավոր Հայաստանինը նախկին պատգամավոր Հրանտ Տայվազյանը, հայրենիք կուսակցության թեկնածուն տեղի կառույցի ղեկավար Վահե Դոխոյանն է, որը ևս 2016-ի ընտրություններին Մամիկոն Ասլանյանի թիմից էր, հանրապետականի ցուցակով ավականո անդամ էր դարձել։ Վանաձորի ընտրություններին պայքարի մեջ մտնելու հայտ է ներկայացրել նաև Ապրելու երկիր կուսակցությունը։ Ընտրական ցուցակի առաջին համարը Վանաձորում գործող Կաթի արտադրամասերից մեկի սեփականատեր Արտավազ Տալավերդյանն է։ Վանաձորի ընտրություններին կմասնակցի նաև հանրապետություն կուսակցությունը, որի ընտրական ցուցակի առաջին համարը նախկինում ոստիկանության Լոռու մարզի տարբեր բաժիններ ղեկավարած Վազգեն Թորոսյանն է։ Կոմունիստական կուսակցության թեկնածուն կուսակցության տեղի կառույցի ղեկավար Անդրանիկ Ղուկասյանն է։ Այսօր տարածքային ընտրական հանձնաժողովը հաստատեց առաջադրված 9 կուսակցությունների ու 1 դաշինքի ընտրական ցուցակները։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Պապանյանն ասաց, ներկայացված ցուցակներն ու փաստաթղթերն ստուգել են ավելի արագ, քան նախատեսված է օրենքով։
Մենք հասցրել ենք բոլոր ներկայացված կուսակցությունների եւ դաշինքի ցուցակները ուսումնասիրել, ստուգել, եղել են բաստողումներ, որոնք օպերատիվորեն շատ արագ վերականգնվել են, կարգավորվել են, պակաս փաստաթղթեր դրվել են տակը, եւ կարիք չենք համարել, որ այդ 48 ժամը տային, չնայած օրենքը դա նախատեսում էր, եթե օպերատիվորեն ամեն ինչ կատարվել է, դրա կարիքը չի եղել։
Քաղաքական ուժերի լիազոր ներկայացուցիչները վիճակահանությամբ որոշեցին իրենց քվեաթերթիկի համարը, որով նոյեմբերի 10-ից կմասնակցեն մեկ նարկող քարոզարշավին։ Հանձնաժողովի նախագահը հորդորեց քարոզարշավի ընթացքում խախտումներ թույլ չտալ, քարոչական պաստառներ չփակցնել հանրային տրանսպորտում, ինչը օրենքի խախտում է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շում ընթերցասերների ամենասիրելի նախաձեռնություններից մեկի մասին Գանե Դանիելյանը պատմում։
Գաղտնիք չէ, որ վերջին տարիներին Հայաստանում գրքի շուկան մեծ աշխուժություն է ապրում։ Հրաշալի գրքերն հրատարակում ընթերցողների թիվը շատացել է, այդ մասին է փաստում գրքերի վաճառքը անգամ համավարակի այս ժամանակաշրջանում։ Ունենք արդեն ավանդական դարձած գիրք նվիրելու օր, իսկ 6 տարի առաջ էլ Բուկինիստ գրավաճառ ցանցը նախաձեռնեց ամենամյա գրքի գիշեր ակցիան, որը նույնպես մի հավելյալ հնարավորություն դարձավ գիրք ընթերցող կապի ամրապնդման համար։ Եվ ահա նոյեմբերի 4-ին Բուկինիստ գրախանութներում գրքասերներին, ընթերցողներին կրկին սպասում է գրքի գիշերը, կամ ավելի ճիշտ անցյալ տարվան սկսած գրքի օր ու գիշերը, որը բացի գրքերի 30% զեղչով վաճառքից ուղեկցվելու է, ինչպես նախորդ տարին, ամենատարբեր հետաքրքիր միջոցառումներով՝ ինտելեկտուալ եւ ժամանցային խաղեր, խաղարկություններ, մրցույթներ եւ այլն։ Ինչպես մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր Բուկինիստ գրավաճառ ցանցի եւ հրատարակության տնօրեն Խաչիկ Վարդանյանը,
որոշեցինք ամբողջ օրն անել, ժամը 10-ից մինչեւ գիշերվա 10-ը, մեր բոլոր գրախանութներում, բոլոր վաճառքերում, որպեսզի հերթեր չգոյանան, մարդիկ հանգիստ կարողանան ձեռք բերել իրենց ցանկացած գիրքը։ Եվ հիմնական բովանդակությունը այդ միջոցառման հետաքրքրությունը, գրքեր այդ օրը վաճառում ենք համարյա ինքնարժեքով 30% ծերջով։
Ուշագրավ է նաև, որ գիրքը հանրությանն առավել մերձեցնելու այս ակցիան կիրականացվի եւ մարզերում, Բուկինիստի հետ համագործակցող գրախանութներում։ Իր հերթին Բուկինիստ գրավաճ արցանցը բոլորին վերջերս գրախանութներ է բացել Դիլիջանում եւ Սևանում, ծրագրում է առաջիկայում բոլոր մարզերում գրախանութներ ունենալ։ Խաչիկ Վարդանյանի խոսքով բոլոր հրատարակիչները շատ կարեւոր դեր են խաղում այսօր կիրթ զարգացած հասարակության ձևավորման համար, բայց պետությունը նույնպես անմասն չպիտի մնա գիրքն ու ընթերցանությունը հանրության անհրաժեշտ ձեռքբերումը դարձնելու համար։
Վերջին տարիներին 2015 թվականից սկսած գրքի ինդուստրիան մի բում ունեցավ մեծ, տարեց տարի սկսեցին ավելի շատ կարդալ։ Հայերի մոտ գրքի նկատմամբ վերաբերմունքը ի սկզբանե դարեր առաջ եղել է, գիրքը դասվել է սրբությունների շարքում, մենք լեգենդներ գիտենք, որ ձեռագրերը ինչպես են փրկել, օրինակ Նարեկը, որը հիմա մի երևի մի 20 հրատարակություն կամ ավելի կա, 30-ն էլ կարող լինել, եթե օտար լեզուներով էլ հաշվենք, ամենամեծ պահանջարկ ունեցող գրքերից է, բոլորն են գնում, այո, ունեն, բայց էլի են գնում։
Ինչ անհրաժեշտ այն ամնայնիվ հանրության ավելի շատ այսօր ստեղծվող
գրականացում։ Իհարկե կան խնդիրներ, օրինակ հարկային դաշտի վերաբերյալ խնդիր ունենք, գիրքը հարկվում է ինչպես մնացած բոլոր ապրանքները։
Դանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Դիներ այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում, հաջորդ երեկո։